እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምስኡኑ ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሓሙስ 12 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 21 መጋቢት 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ብደረጃ ዓለም መጠን ዝውለዱ ህፃናት ምንካዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሕፅረት ዝስተማይ ከም ዘጋጠመን ኣብ ኬንያ ጉሓፍ ኤሌክትሮኒክስ ዳግም ናብ ረብሓ ምውዓል ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምርኣይን ምስማዕን ንዝሰኣኑ ፊልምታት ክከታተሉ ዘኽእል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ምስ ዘዳለወት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ሰናይት ኣስመላሽ ደበሳይ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምሲኡ ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩሉ ከባብታት ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘጋጠመን ስራሖም ደው ከም ዘበሉን ዘወርቲ መካይን ንቪኦኤ ይሕብሩሎም። ብመስኖ ሕርሽኦም ዘካየዱ ሓረስቶት እውን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዘራእቶም ይሓርር ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። እቲ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝኣመነ ቢሮ ንግዲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ፍታሕ ንምርካብ ሓድሽ ኣሰራርሓ ይኽተል ኣለኹ ይብል። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ቢሮ ልምዓት ዕዳጋ ዝኾነ ኣቶ ኣቢታ ገበያው ነዳዲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ብዘይሕጊ እሽየት ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣለና፣ ድሕሪ ምባል ደው ንምባሉን ንምቁፅጻሩን ሓድሽ ኣሰራርሓ ንምትግባር ኣብ ምቅርራብ ኣለና ይብል። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዘወርቲ መካይን ኮኑ ሓረስቶት ብወገኖም ብሕጋዊ መንገዲ ዘይተረኽበ ነዳዲ ብኸመይ ኣብ ኮንትሮባንድ ዕዳጋ ክረኣይ ከም ዝኽኣለ ከይገረመና ኣይተረፈን ይብሉ። ከም ጸብጻብ ኣስር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ሕፅረት ነዳዲ ኣጋጢሙ መካይን ንሰዓታት ተሰሪዐን ከም ዝረኣያ ኣብዚ ሶም እዚ ካብ መቐለ ምፅብጻብና ይዝክር። ከተርቲ ባሕሪ ሶማልያ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንሓንቲ ናይ ባንግላዴሽ መርከብ ጨውዮም። እዚ ፍጻሜ ኣብቲ ዞባ ዳግም ክትራን ባሕሪ ይምለስ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑሎም። እቶም ከተርቲ ባሕሪ ናብታ መርከብ ድሕሪ ምድያቦም ብኡ ንብኡኦም ነቲ ካፕተይንን ንኽትሉን ጀሆ ሒዞሞም። ኣብቲ ባሕሪ ክግበር ዝጸንሐ ሓለዋ መራኽብ ክጐድል ድሕሪ ምጅማሩ እቶም ከተርቲ ነቲ ኩነታት ክምዝምዙ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ከም ጸብጻብ ሮይተርስ ኣህጉራዊ ትካላት መስመር ባሕሪ ብዛዕባ እዚ ዳግም ዝቀላቐል ዘሎ ክትራን ባሕሪ ሸቕለቶም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ማሕሙድ ብወገኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ሃገሩ ትገብሮ ጻዕሪ ምሕላው ባሕሪ ኣብ ምሕጋዝ ክነጥፍን ክተሓጋግዝን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ኣብ ሱዳን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሱን ካልኦት ግህሰታት ዝፈጸሙን እገዳን ካልኦት ስጉምትታትን ክውሰደሎም ከም ዝኽእል ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጸጥታ ኣፍሊጡ። ውፅኢት እቲ መርመራ ዘቕረበ ኣምባሳደር ኮርያ ጁንኩክ ዋንግ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከም ፆታ እውን ኣብ ፆታ ዝተመስረተ ሰፊሕ ግህሰታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ዳርፉር ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ ኢሉ። እቲ ኮሚቴ ብዛዕባ ምጥሓስ እገዳ ኣፅዋር ከምኡ እውን በቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ምምልማል ወታደራት ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ሪፖርቱ ኣስፊሩሎም። ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረበሉ ግዜ ዝተረኽበ ወኪል መንግስቲ ሱዳን ዓማር መሓመድ ማሕሙድ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ዝተነብረ ማዕቀብ እንተዝለዓል ንሲቪላት ምሕላው ምተኽኣለ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን እውን ነቶም በቶም ምልሻ ህፁፅ ድጋፍ ዝግበር ግፍዕታት ኣብ ምክልኻል ዘድምዕ ስራሕ ምስ ተሰርሐ ነይሩ ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን እውን ንከምኡ ዓይነት በደላት ኣይምተቓልዓን ኢሉሎም። ኣብ ሴኔጋል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክካየድ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ እዋን ሴኔጋላውያን ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምርካብ ተሃንጥዮም ኣሎ። እታ ሃገር ኣብ ዝቐረባ እዋናት ኣብ ጎንፂያ ጸኒሓ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክናዋሕዩ ምስ ተባህለ ፕሬዚደንት ማኪሳል ዘመኑ ስለ ዘብቃዐ ከይወዳደር ምስ ተኸልከለ ነቲ ምርጫ ኣናዊሕዎ ጸኒሖም። ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ክካየድ ድሕሪ ምእዋጅ ድማ ኣብቲ ሃገር ጎንፃዊ ተቃውሞታት ተላዒሉ። ኣብ መስርሕ ምርጫ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኮሚሽን ምርጫ ሴኔጋል ግን ነቲ ኢድናዋሕ ዝብል ስምዕታ ፕሬዚደንት ማኪሳል ስለ ዝነጸጎ እቲ ምርጫ ነዚ ሰሙን እዚ ማለት ዝመጽእ ሰንበት መጋቢት 24/2024 ክካየድ ተመዲቡሎም። ከመንጎን ሕጽይ ተወዳዳሪ ባሲሮስ ድዮማየ ዝድግፍ ሓደ ዝኾነ ነጋዳይ ክዳውንቲ ሳምባ ታጉ መንእስያት ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ዝሓሸ ህይወት ደልዮም እዮም። ስለዚ ፍታሕ ከምፅኣልና ዝኽእል ድዮማየ ይብል። ኣብቲ ምርጫ ትወዳደር ዘላ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ኣንታ ባባካር ካብ ሰብኡት ንላዕሊ ክተድምዕ ትኽእል እያ ትብል ድማ ደጋፊታ ኢሰዩ ድያክያ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንባዕልና ወዲብና ዓቕምና ክነመስክር ንኽእል ኢና ትብል ንሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ዙርያ ዓለም ሕፅረት ክታበት ኮሌራ ስለ ዘጋጠመ ሕማም ኮሌራ ዳግም ከይንህር ስግኣት ከም ዝሓደሮ ውድብ ጥዕና ዓለም ትማል ረቡዕ ኣሰሚዖም። ነቲ ክታበት ዘፍሪ እንኮ ፋብሪካ መድሃኒት ደቡብ ኮርያ ነቲ ጠለብ ከማልእ ከም ዘይከኣለ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ምክትታል ምውሃብ ክታበት ኣፍሊጡሎም። ኣብ መንጎ እቲ ዘሎ ጠለብን ሕጂ ዘሎ ውህሉል ቀረብ ክታበትን ከቢድ ክፍተት ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ። ኣብ 2022 ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተሓበረ ቁፅሪ ሕሙማት ኮሌራ 473,000 ከም ዝነበረ ዝገልጽ WHO ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ናብ 700,000 ክብ ኢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎም ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ተወሰኽቲ ፋብሪካታት ክታበት ኮሌራ ዘይምፍጣረን ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2025 እውን እቲ ጠለብ እናወሰኸ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ መግለጺ ኣመልኪትሎም። ከምቲ ንኮቪድ-19 ዝተዋህበ ህጹጽ ትኹረት ንኮሌራ እውን ክወሃብ ይግባእ ይብል WHO። እተን ዝያዳ ብሕማም ኮሌራ ተተንኪፈን ዘለዋ ሃገራት ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሶርያ፣ ዛምቢያን ዚምባብዌን እየን ከም ሓበሬታ ናይ ሕብራት ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለም። ናብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ሩስያ ብቐንዱ ናብ ርእሰ ከተማ ኬቭ ዩክሬን ዝቐንዐ 44 ቦምባ ሚሳይላት ተኩሳ ቈልዑ ዝርከብዎም 13 ዜጋታት ኣቑሲላ። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሩስያ ዝትኮስ ሚሳይላት ብተደጋጋሚ ይብርዕን ስለ ዘሎ ንመራሕቲ ሩስያ ዝቈጥዐ ይመስል ይብል እቲ ዜና። ንተወሳኺ እብረ ስልጣን ኣብ ቀረባ መዓልታት ደጊሙ ዝተመርፀ ቭላዲሚር ፑቲን ናይ መጥቃዕቲ መደባቱ ክሕይል ምዃኑ ተዛሪብ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዘለንስኪ ሃገራት ምዕራብ ኣጽዋር ሓገዝ ክልእካ ሓድሽ ጻውዒት ገይሩሎም። ሩስያ ኣብ ቀረባ መዓልታት መጥቃዕቲ ከም ዘሐየለት እውን ገሊጹሎም። ትማል ረቡዕ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ብዝተኮሰቶ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ቦምባ 5 ቀትላ 9 ሲቪላውያን ዜጋታት ድማ ኣቑሲላ። ዝሓለፈ ሰሙን እውን ብመጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 21 ዩክሬናውያን ምቕታሎም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ነቶም ናብ ምድብ ስርሖም ምምላስ ዝኣበዩ ጀመርትን ተለማምድትን ሓካይም ኣብያኦም እንተቐጺሎም ንዝመጽእ ሰሙን ወረቐት ፈቓዶም ከም ዝምንጥሎም ኣፍሊጡ። ምኽትል ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ነቶም ንኣስታት ሓደ ወርሒ ስራሓቶም ደዋቢሎም ዘለዉ ኣስታት 13,000 ዝበጽሑ ሓካይም ነቲ ሃገር ንውሳነኦም ዳግመ ግምት ክገብሩሉን ክምለሱን ምሕጽንቲ ኣቕሪቡሎም። ካብቶም መምርሒ ፍቓድ ናይ ምምንጣል ሓደጋ ዘንጻልዎም ሓካይም ግን ዛጊት ናይ ምምላስ ትርእዮ ዝገበረ የለን። ኣስታተ ሰዓሚታዊት ናይ ጀመርቲ ሓካይም መንግስቲ ናብ ትምህርቲ ሕክምና ዝኣትዉ ቁፅሪ ክዕብዮ ምዃኑ ድሕሪ ምንጋር ኣብ ኣድማ ዝርከቡ ሓካይም ንጽላት ጥዕና እቲ ሃገር ኣብ ቅልውላው የእትዮሞ ምህለዎም ይግለጽ ኣሎ። ብሰንኩ ድማ ኣማኢት መጥባሕትታት ክሰጋገር ተገይሩሎ። ከም ጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ይፍጸም።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሎሚ ሓሙስ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ ሪፖርት ብደረጃ ዓለም መጠን ዝውለዱ ህፃናት ከም ዝነከ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣንፈት እዚ ከም ዘሎ እንተቐጺሉ ሲሶ ሃገራት ዓለም ክሳብ ዝቕፅል 25 ዓመታት ነቶም ዝኣረጉ ወለዶታት ዝትክኡ ሰባት ከም ዘይረኽባ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ለንደን ኣብ ዘዳለወቶ ምርኢት ህፃናት ኣደታት ንደቀን ሓቒፈንን እናመገባን ይረኣያ። ብደረጃ ዓለም ግና በዝሒ ዝውለዱ ህፃናት ብሕልፊ ኣብ ሰርቢያ፣ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ከም ዝነከ ሓደ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ንክፍሊ መጽናዕቲ ህዝቢ ትመርሕ መሊንዳ ሚልስ ኣብ ዝሃበቶ ገምጋማዊ ርእቶ መንባብሮ ምስ ዝኸብድ መዕበይ ቆልዑ ስለ ዝሰኣንን ኣታዊ ንምምሕያሽ ኣማራፂ ስለ ዝሰኣንን ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ንኸይወልዳ ዓንቃፊ ኮይኑዎን ኣሎ ትብል። ንኣብነት ኣብ ጃፓንን ዓዲ ጣልያንን ደቂ ኣንስትዮ በኹር ቆልዓ ዝወልዳ ኣብ 32 ዓመት ዕድሚአን ከም ዝኾነ እዚ ማለት ደንግን ይወልዳ ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንቤተሰብን ንወለደን ክእብዳ ድልየት ከም ዘይብለንን ኣብ ክንድኡ ክሰርሓ ከም ዝመርፃን ሓባር እዩ ትብል መሊንዳ ሚልስ። ብምእኹል ኣዘራርባ ኣብ ሓምሳታት ሓንቲ ኣደ ክሳብ ሓሙሽተ ቆልዑ እትወልድ ከም ዝነበረ ዝጠቅስ እቲ መፅናዕቲ ሎሚ ግና ኣብ 2.2 ተወሲኑ ከም ዘለዎ የርኢ። እቲ ምንቁልቋል መጠን ምውላድ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኮርያን ሰርቢያን ጎልዩ ከም ዝረኣይ ተፈሊጡሎ 1.1 ኮይኑሎ ኣብዘን ሃገራት እዚአን። ቅድሚ 2 ዓመታት ብመሰረት ዝተኣከበ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ መጠን ካብ ሓንቲ ኣደ ዝውለዱ ቆልዑ 4 ኮይኑሎ፣ ኣብ ቻድ ግና መጠን ዝተወልዱ ቆልዑ ካብ ሓንቲ ኣደ ማለት እዩ 7 ነይሩ። ነዚ ምውሳኽ በዝሒ ዝተወልዱ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣመልኪታ ርእቶ ዝሃበት ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ መሊንዳ ቢልስ እቲ ጉዳይ ምስ መጠን ሞትን ምንባርን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ ትፈለ ዲኻ ሞት ቆልዑ ብበዝሒ ኣሎ እንተኮይኑ ቆልዑ ብበዝሒ ክውለዱ ኣለዎም ማለት እዩ ትብል መሊንዳ ሚልስ። ዝጠቐሰቶ ካልእ ረቋሒ ንምንካይ በዝሒ ዝውለዱ ቆልዑ ልዕሊ ዝድለ ርዝነት ሰብነት ወይ ከዓ ኦቢሲቲ ምዃኑ እዩ። እዚ ማለት ርዝነት ሰብነት ምስ ዝውስኽ በዝሒ ዝውለዱ ቆልዑ ይንክይ ከምዚ ማለት እዩ። ክሳብ ዝቕፅሉ 25 ዓመታት ይብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ብመሰረት ሚልስ ህንዲ፣ ቻይናን ኣሜሪካን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝነብሩለን ሃገራት ክኾና እየን። ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዝግባእ ትዛረብ መሊንዳ ሚልስ ኩናት ለበዳ ሕማማትን ካልኦትን ንመጠን ወሊድ ከም ዝጸልዎ ሓበረት። እንተኾነ ንሳ ካብ ካልእ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ከም ዘለዋ ትገልጽ። ምንካይ በዝሒ ህዝቢ ሓንቲ ሃገር ከም ጸገም ዶ ክረአይ ኣለዎ ትብል። ዝተፈላለየ ሃገራት ዶባት ኣለዎን፣ ዝተፈላለየ መጠን ህዝበን ዝነብሩሉ ኣገባብ ኣለዎን፣ ዝተፈላለየ ስፍሓት እውን እዩ ዘለዎን፣ ናይ ባዕለን ዓይነታት ህዝብን ጠለብን እዩ ዘሎ። ስለዚ በዝሒ ህዝበን እንተነከየ ጸገም ኣለዎ ድዩ እናበልኩ ንባዕለ ይሓትት ከም ዝበለት ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ሓቢሩ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ኣብዚ ዓበይት ከተማ ደቡብ ኣፍሪካ ጆሃንስበርግ ዘጋጠመ ሕፅረት ዝተማይ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ እዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ኣሸሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን ነበርቲ ከተማ ጆሃንስበርግ ማይ ንምርካብ ተሰሊፎም ይረኣዩ። እዚ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንሚልዮናት ዝተንከፈ ውድቀት ስርዓተ ማይ እዩ። ሃፍታም ይኹን ድኻታት ከምዝበለ ዝኸፍአ ሕፅረት ማይ ኣጋጢምዎ ማይ ይፈልጥን። ሃሩር ኩነታት ኣየር ምዕቆሪታት ማይ ክንክእ እንተገበረ እውን ንዓሰርተታት ዓመታት ዕሽሽ ተባሂሉ ዝጸንሐ መሰረተ ልምዓት እውን ቀንዲ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። ህዝባዊ ጭንቂ ስርዓት ኣፓርታይድ ካብ ዝወድቕ 1990ታት ተደላዲሉ ስልጣን ሒዙ ዝጸንሐ ገዛኢ ፓርቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ኤኤንሲ ኣብዚ ናይ ምርጫ ዓመት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ምልክትን ፈተናን እዩ። ንነዊሕ ሰዓታት ብሕፅረት ሓይሊ መብራህቲ ክትሳቐ ዝጸንሐት ከተማ እዚ ድማ በዘይ ማይ ነዊሕ ግዜ ክትጸንሕ ትግደዳላ። ኣብታ ቁጠባ ብውዕውዕ ዝንቀሳቐሰላ ከተማ ዝነብሩ 6 ሚልዮን ነበርቲ ብናይታ ከተማ ምምሕዳር ዝቐርባ ናይ ማይ ቦቴታት ምምፅአን በብመዓልቱ ይፅበዩ። 5 ሊትሮ ማይ ብ25 ራንድ ወይ 1 ዶላርን 30 ሳንቲምን ይሽወጥ። እዚ 32 ሚእታዊ ህዝባ ሸቕሊ ኣልቦ ኣብ ዝኾነላ ሃገር ኣዝዩ ክባር ዋጋ እዩ። ነበርቲ ጆሃንስበርግን ከባቢኣን ብሓደ ግዜ ከምዚ ሕፅረት ማይ ኣጋጢሙ ማይ ይፈልጥን። ሰበስልጣን ምምሕዳር ማይ ጆሃንስበርግን ፕሪቶርያን ንሰበስልጣን ክልቲአን ከተማታት ምጥቃም ማይ ዘይምቕናስ ፍጹም ምብርዓን ስርዓተ ማይ ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆምሎም ኣለው። عقمي ما قوري ماي تحت عصر تميئتاو انتواريدو كساب داقم زملا ملو بملو كرسو عالاوو زاقيد درق بوقعي اي تاووجن سبسلطان جن زرخابو ماي كعقبو ننبرتي يتحساس بلو عربي ذكر عالم لخ معلت ماي اقباب سفحات كايد كمزلو يوزز خاخر تحلقت النبرتن تقلولاو نعمتات كمس انحي قلصو ናይ ዝኹሉ ጸገም ምንጪ ናይ ሰበ ስልጣን ጸገማት ኣታሕዛን ኣብ መሰረተ ልምዓት ማይ ጽገናታት ዘሚካያዱን እዩ ደቡብ ኣፍሪካውያን ስለምንታይ ከምዝፈሸለ ይሓቱ እዮም ዘለዉ ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ 400ታዊ ማይ ጆሃንስበርግ ብምልሓኹን ምቕዳድ መስመራት ማይን ይባኽን እዩ ዘሎ ለፋ ሞሊስ ዝተባህለ ኣባል ቤት ምክሪ ከባብያዊ ምምሕዳር ጆሃንስበርግ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕፅረት ማይ ኣብ ቀረባ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ የብሉን ማይ ዘቕርባ ቦቴታት ንነበርቲ ዘቕርብኦ ማይ እኹል ከም ዘይኮነ እውን ይገልጽ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ጸገም ስርዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ኣብቲ ናይ ማይ ጸገም ብኽፋል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ሰሉስ ከንቲባ ከተማ ጆሃንስበርግ ካቤሎ ጓንዳ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ቀንዲ መደብራት ሸምበቆ ማይ ብበርቂ ስለ ዝተወቕዐ ክሰርሕ ኣይከኣለን ይብል ክንቕፅልና ኣብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ ኣብ ኬንያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝድርበዩ ዝተፈላለዩ ጎሓፋት ብፍላይ ድማ ንኤሌክትሮኒካዊ ጎሓፋት ዳግም ናብ ረብሓ ምውዓል ጥራሕ ዘይኮነስ ጠንቂ ጥዕናን ብኽለት ከባቢን ካብ ምዃኖም የድሕን ምህላው እውን ይሕብር ዝቕፅል ትሕዝቶ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኬንያ ዝተኣከበ ጉሓፍ ናይ መወዳእታ መዕለቢኡ ኣብዚ እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ናይቲ ሓደ ጉሓፍ ነቲ ካልእ ሃብቲ እዩ እዚ ቦታ ንብዙሓት ንመነባብሮኦም ኣታዊ ዝረኽብሉ መገዲ እዩ ሰባት መዓልታዊ ናብዚ መእከብ ጉሓፍ ብምውሓዝ ገለ ዋጋ ከውፅኡ ዝኽእሉ ነገራት ንምእካብ ነቲ እኩብ ጉሓፍ ይፍትሹ ስቲቭ ኣኮት ካብዚ ዝተፈለየ ነገር እዩ ዝደሊ ንኸምዝተ ጓሕፉ ኤሌክትሮኒክሳዊ መሳርሕታትን ዝተፈላለዩ ኣካላቶምን ኣብቲ እኩብ ጓሓፍ ይደሊ ስቲቭ ኣኮት ከም ዝብሎ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾኑ ኤሌክትሮኒክሳዊ ኣቑሑ ናብዚ ክመፁ ከለዉ ንጥዕናይ ዝጻረር ከም ሕሩጭ ዝመስል ዝበንን ነገር ኣለዎም ክቃጸሉ ከለዉ እውን ከምኡ ዝተፍእ ወጋዝ ኣለዎም ንሱ ናብ ውሽጠይ ምስ ዝኣቱ ድማ ኣብ ኣፍ ልበይ ብዝስማዓ ንቓንዛ ስራሐይ ምስራሕ ኣይክእልን እንተኾነ ግን ካብ ምልማድ ወፃኢ ኣማራፂ የብለይን ንሱ እንተገዲፍና ግን ንበልዑ ይህልወናን እዩ ዝበለ ወሲኹ ከም መጠን እቲ ዝፈጥሮ ጸገም ጥዕና እዞም ኣቑሑ ናብዚ እንዳጓሓፍ ምምፅኦም ክቋረፁን ኣይደልን ኣብ 2022-62 ሚልዮን ቶን ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ምእካቦም ሓዱሽ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት እዚ ዘርእዮ ኣብ እንዳጓሓፍ ዝተርፍ ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታት ምህላው እዩ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ዊ ዝተባህለ ማእኸል ኣገልግሎቶም ዝወድኡ ኤሌክትሮኒክሳዊ ኣቑሑ ናብ ረብሓ ዘውዕል መእከብ ዘዳሉ ዘሎ ካትሪን ዋስወልያ ሓላፊት ማእኸል ዊ እያ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ንፈልጥ እዚ ድማ ኣብ ዓለምና ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኢንዱስትሪ ብምዃኑ ነቲ ናይ ጽገና ምሕዳስን ዳግም ናብ ጥቕሚ ክውዕል ናይ ምግባርን ስራሕቲ ብምስላጥ ሓደጋ ከባቢ ብዘይኮነሉ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ቁጠባዊ ስርዓታት ንጥቀም ትበል ማእከል ዊ ኣብ ሙሉእ ኬንያ ሰባት ዝኣረጉ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ዘቐምጥሉ ማዕከናት መእከብ ኣለዎ ካትሪን ዋስወልያ ከም እትብሎ ፈለማ ናይቶም ኣቑሑ ዝርዝር ንወስድ ገሊኦም ዘይተሰረዙ ዳታታት ዘለዎም እንተኮይኖም ምስጢር ናይቲ ሰብ ንምሕላው ክስረዙ ንገብር ሽዑ ተመሊሱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል እንተኮይኑ ንፍትኖ ወይ እውን ናብ ዳግመ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ዝኣምሰሉ ኣገባባት ክውዕል ንገብር ክትብል እያ ትሕብር ወሲኻ እውን ብድሕሪዚ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ፈቲሕና ንብትኖ ከከም ባህርያቶም ሰሪዕና ድማ ብፍላይ ድማ እቲ ቦርድታት ናብቶም ናብ ዳግመ ጥቕሚ ዘውዕሉ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ መሻርክትና ንሰዶ እቶም ከም ፕላስቲክን ሓፂን መፂንን ዝኣምሰሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደጊሞም ናብ ጥቕሚ ናብ ዘውዕሉ ንሸጠሎም ኣብዚ እዋን ካብቲ ሳሕቲ ዝርከብ ባእታታት ምድሪ ሓደ ሚእታዊ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ጥራሕ እዩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ይኹን እምበር ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ግን ኣብ 2022 ናብ 91 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ምህላው ይሕብር ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ጥራሕ እዮም ብዕሊ ኣብ ዳግመ ጥቕሚ ዝውዕሉ ምስቲ ኻልእ ጓሓፍ ተሓዊሱ ምብኻኑ ንምትራፍ ዓብዪ ጻዕሪ ዝወስድ ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ምርኣይን ምስማዕን ንዝሰኣኑ ኣካላት ፊልምታት ክከታተሉ ዘኽእል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕ ዘዳለወት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ሰናይት ኣስመላሽ ደበሳይ ኣብዚ ወርሒ ተዘኪሩ ብዝውዕል ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሎሚ ጋሻ ፍሉይ መደብ ገይርና ኣለና። እዛ ነባሪት ጀርመን ዝኾነት ኣማዕባሊት ከመይን ስለምንታይን ናብዚ ስራሕ ከም ዝኣተወት ምስ ዊንታ ኪዳነ ኣውጊዓላ ናብኡ ካሕልፈኩም።
ብዛዕባ እቲ ደዳለኽዮ ወይ ተሰራሕክዮ ኣብ ተዕልለና እንታይ እዩ?
ኣዚ ቅድም ኣነ ማእሲ 2000 ገለን ብዙሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ነረ ናይ ግድን ከምዚ ዶኩመንታሪ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ክግብር ሓሲበ ነረ። ዳሕራይ ከማ ብዙሓት ናይ ቀደም ተጋደልቲ ረኪበየን ኢንተርቪው ገይረ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክዳሉ እዩ ነይሩ እቲ ምብግስታ እቶም ናይ ፕሮዳክሽን ገንዘብ ዝህቡ ንሱ ንዕኦም ናይ ኣፍሪቃ ከምዚ ታሪክ ዳሕራይ ከዓኒ ናይ ውግእ ናይ ናፅነት ብዙሕ ኣገዳስነት ብዙሕ ኣይሰሓቦምን። ሕጂ ሓደ መዓልቲ ግን ከምዚ ንእሽተይ ዶክመንተሪ ክገብር ክኢለ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ቅድስቲ ወልዲ ሚካኤል ትበሃል ኣብዚ ጀርመን ንወላ ትቕመጥ ኣብዚ ንሳ ከዓኒ ካብ ኤርትራ መፅያ ኣብ ጀርመን ምስ ኣተት ዓዊራ ዳሕራ ግን ንፍዕቲ ስለነበረት ብምጉያ ኣብ ከምዚ ናይ ግሎባል ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ካልኣይ ትወፅያ ነራ። ሕጂ ንሱ ነቶም ናይ ጀርመን ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ናይ ቴሌቭዥን ሓለፍቲ ሰዲደሎም ዳሕራይ ሕራይ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ እዛ ንፍዕቲ ጓል ከምዚ ዶኩመንታሪ ክትገብር ትኽእል ኢሎምኒ ዶኩመንታሪ ሰሪሐ። ሕጂ ኣብኡ ከምኡ እንዳስራሕ ከለኹ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጓል ንሰት እያ ነራ። ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ሲኒማ ምኻድ ንሱ ብጣዕሚ ይከብደላ ነይሩ። ሕጂ ኣነ ከንሱ ኣዝተባህለየ ገሪምኒ እዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ጀርመን ዝበሃል ሃገር ከመይ ስለምንታይ ንዝዓወሩ ክሰርዑ ዘይክእሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ዕድል የለን ማለት ኣብ ካልእ ሃገራት ንስኾን ክርዳእካ መክኣለ ምናልባሽ ግን ኣብ ከምዚ ፈርስት ወርልድ ካንትሪ እንዳተባሃሉ ኣብ ጀርመን ሃገር ከመይ ገይሩ ነዚኦም ኩሎም ሰባት ዓይኖም ፅቡዛት ዝሰርሕ ወይከዓ እዞም ፅቡዛት ዝሰርሕ ኣብ ሲኒማ ዳርጋ ክሳተፉ ዘይክእሉ ኮይኑ ሕጂ ኣዝተባሃለዮ ጥራይ ግሪሙኒ ያ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ግን ከም ገለ ኣጋጣሚ ትጋና ኣብ ከምዚ ፊልም ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ከም ገለ ዳሕራይ መወዳእታ እሞ ስከምኡ ዓይነት ፕሮዳክት ወይከዓ ሶሉሽንስ ዘየሎ ሞ ኣነ ክስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ኤፕስ ሽዑብ ቅድሚ 15 ዓመት መፂ ነይሩ ኣብቲ ማርኬት ግን ሓድሽ ነይሩ ከመይ ከም ዝሰራሕ ከማ ይፈጥ ነረ ግን ከም ገለስ ድሓን ማለት ክንዲ ዝከቢድ ክኾን ኣይክእልን እዩ ካልእ ሰባት ከማን ኣለው ቅድሚ ሕዲ ፅቡ ነገር ዝገበሩ ኢለ ከም ገለ ክስራሖ ጀሚረ ዳሕራይ ስሪሐ እዮ ማለት እዩ።
ሕጂ ተሰሪሕ ክዮ ዘለኪ ነቶም ምርኣይ ደይከኣሉ ወይ እውን ምስማዕ ደይከኣሉ ኣብ ሲኒማ ነቲ ድረአይ ፊልምታት ንክሪኡን ንክሰምዑን ዘኽእል ሓደ ኣፕ ወይ መተግበር እዩ። እስኪ ከመይ እዩ ትሰርሕ? ከመይ ጌርካ ኢካ ትጥቀመሉ?
ኣዞ እታ ንሕና ኤፕ ግሬታ እያ ትበሃል። ሕጂ እቲ ኣብ ቅድም ኣብ ናትካ ስማርት ዲቫይስ ነቲ ኤፕ ዳውንሎድ ትገብሮ ዳሕራይ ምስናትካ ስማርትፎን ምስታ ኣፕ ናብ ሲኒማ ትኸይድ። ሕጂ ኣብ ሲኒማ እቲ ክትሪኦ ዘለካ ፊልም ከምዚ ትመርፆ ዳሕራይ ታናና ኤፕ ኣውቶማቲካሊ እንታይ ዓይነት ፊልም ከም ዘኮነስ እቲ ፊልም ከም ዝተጀመረ በዕላ ሬኮግናይዝ ትገብሮ ዳሕራይ እቲ ዘድልየካ ነገር ኣብ ጀርመን ወይከዓ ብኢንግሊሽ ኦዲዮ ዲስክሪፕሽን ዝበሃል نسو توسخي information مالتيو نعورات سباد نسو دحراي بتا اب كتصوت خير ويكعاني نزيت امامو سباد كعاني كمزي سبتايت سالنا كعنا مالت كمزي حموشت استفال علي فيتا إذا لو ابت اب نستفال عليو سباد مالتيو نستفال عليو نستفال عليو demands visually disabled people or description alana dahrainatom zitsama musabat kaani kemzi closed captions behal kaani specific subtitles alana hajit ya so specific khame malatiu try iti dialogue konen subtitles khon wala ati kan bahadish adlay zkhone information na abnet kap makinat metsala bdehret azat komtat ati tom ktsamot neger adlay zkhone khfeto nusukhman yiturgo nukhman subtitle zikbalalu azo audio description na subtitle sanena daharana tom tsamu sabata khonu gin tsubuzay sab'u kemzi hearing aid alamish haji نوع خانه ساوند امبليفيكيشنز بهاللنا اتي دايالوج دايركتلي نبتات كا هيرينج ديفايس ترانسميتد كونرل دهراي طبقن كرتصب عملاتيو دهراي كاني نوتوم ديسلكسيا زلوم طبقكم بوزاكلو واي كريو زاكلو واي كاني حيلينا من بابس زابلوم نوع اون كاني كمزي اوديو سبتايتلز لنا دهراي كاني نوتوم كالو اقزارو بسبات ديفرنت لانجويجز لنا كأوزح حلفة جن بوزح مدب لوكا جن حجي نحنا نحنا مدب نتايو نب كل علم نب كل هجرات كنزر جحا
من البعد ده نزل خمس حدش مثزو تمزجي كان مسرح أبت مسرح ده ذات أما بدو بتعطويت أجا ما تنتانيرو
بالدغلة لا كم أجوان سيتي متن كم كاب أسرع من سعي أبزنا عد جرمن أما جمتها بوزح يفرحان النيرو مغنياتو ابزي جرمن حنتي سن هاي صد بهلالا تكال عباي تكاليا نبهك ابمو العالم تسرح كمزي هيدفونز مسرحو حجينا توم هيدفونز اب كل عالم نبهك كمزي اي بي جلوبال براند يا حجي نحنا اما جمتها ونسرح كوينا نصوم نحنا مين كومبيتيتاس نيرام حجي انا خاني افتش اقزي كمي قرأي انا نيشتي حنتي السب كاب اترا زمتسد كمي تخلو resources زي بلي مالتنا تسدراي هابتامات business owners ايكونون ويكعاني well networked قلم مالت سدراي كم كلهم اعتراوان normal سدراي مالتيو هجي نصوم زيام تكاكين هنا competitors نيروم هجي بزاق بتعمي فرحان نيرو كمي غيري عاني مصوم تماسا ساني مالت يا كمي غيري survive with our community and is striving because of Ms. Zia Abaitikal. The Haragin, Taraha, Tinahna technology was just smarter. Manatin Hina software approach in Eruna, Nusamka hardware approach in Erum. Heji, Kapti approach, and Hana Amudata Tobokairu, Nusamkaani, Nazia division at Yamamalatu. Amudata to Awitna.
እዚ መተግበር ዝግን በነጻ እዩ አፕ ሞባይል ካዳውንሎድ ገብተ
ያ ለከ በነጻ እዩ
ያ አሜለይ ክብረት ሀበለይ ሰናይት ስለዛብክኒ መብረ
አናይ ከመን በጣም ያገኔ
እዚ በሐጺር ማዕበል በ1925 ሜትር ባንድ ላብ ቴሌቪዥን ድማ በኢትዮሳት በቀጥታ ዝመሐላለፍ መርበብ መርበብ ሐበሬታ ድማ ትግርኛ vnews.com አብ ዩቲዩብን ዝመሐላለፍ ዘሎ እዩ በዝምባር ናይሎ መደብና ወዲናለና ንመደባትና ከዋድደና ጸንሐ ኤላሳስ ማረምስ ዋና አሰናዳይ ናይዝ መደብ አብርሃም ተስፋል ኡል ብሙኻን ምሳኹም ጸናሁ ገብረ ገብረ መድህኔ ጽባህ አርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ተጸበይና ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ድሓን ሕደሩ